Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Γανωτή, ο οποίος έχει δική του εκπομπή στο ραδιόφωνο, αλλά είναι από τους πρώτους, τους μόνιμους και τους καλύτερους συνεργάτες αυτής της εκπομπής μαζί με τους γονείς. Καλώς ορίσατε και πάλι, κύριε Κώστα.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Βασίλη.
Να πω ότι είμαστε χαρούμενοι. Ξέρω εγώ, αν ακούσει κανείς κάποιο δελτίο ειδήσεων, δεν μπορεί να χαίρεται παρά μόνο να στεναχωριέται και να προβληματίζεται. Ερχόμενος στην εκπομπή θυμήθηκα και ακούγοντας στο ραδιόφωνο τις ειδήσεις, θυμήθηκα κάτι που είχε γράψει ο αείμνηστος ο Φώτης ο Κόντογλου για δύο χοντζάδες οι οποίοι συζητούσαν και είχαν προβλέψει ότι θα έρθει ένα σύννεφο που θα φέρει ένα τρελό νερό και όταν θα βρέξει οι άνθρωποι θα πιούν από αυτό το νερό και θα τρελαθούν και δεν θα μπορούν να κρίνουν σωστά στο τι γίνεται στον κόσμο. Αποφάσισαν λοιπόν, αφού σκέφτηκαν καλά, να μαζέψουν νερό καλό, να γεμίσουν στέρνες για να πίνουν αυτοί ώστε να μπορούν να κρίνουν τους ανθρώπους που θα έχουν πιει το τρελό νερό και δεν θα ξέρουν να συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το σύννεφο μετά από καιρό, έβρεξε, ήπιαν οι άνθρωποι, τρελάθηκαν, αυτοί όμως είχαν στις στέρνες το νερό το καλό και μπορούσαν να κρίνουν σωστά. Όμως περνώντας ο καιρός δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τους ανθρώπους που σκεφτόντουσαν έτσι τρελά. Και ήταν τόσο δύσκολη η θέση τους που δεν έβρισκαν άλλη λύση παρά μόνο να πιούν και αυτοί από αυτό το τρελό νερό ώστε να μπορέσουν να μοιάσουν με αυτούς και να επιβιώσουν μαζί τους, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Νομίζω ότι λίγη δόση τρέλας, πρέπει να το πούμε έτσι απλά, να υπάρχει στην περιραίωσα ατμόσφαιρα, στον κόσμο ολόκληρο, σε όλη την οικουμένη, από αυτά που ακούμε, μόνο από τις ειδήσεις. Και να πω συγκεκριμένα πάλι από το δελτίο ειδήσεων, όπου πριν καιρό είχα δει κάποιον σε δελτίο ειδήσεων να ζητά να κάνει ένα κόμμα και να νομιμοποιηθεί τον κόμμα των παιδεραστών στην Ολλανδία. Και τώρα βλέπουμε με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την παιδική πορνογραφία, η οποία έχει αποδίδει κέρδη εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων στην Αμερική, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, όπου βασανίζονται κυριολεκτικά παιδιά από 3 ετών και κάτω και επάνω, βέβαια ανήλικα μέχρι μωρά. Πολλοί γονείς τα παραδίδουν εκεί τα παιδιά τους για να βγάλουν λεφτά. Άλλοι πάλι με άλλους τρόπους, και φαίνεται ότι υπάρχει τόση πολύ τρέλα που δεν ξέρει κανείς πώς να αντιδράσει. Αυτοί οι ίδιοι που παρουσίαζαν τώρα, για να πούμε και τους παρουσιαστές των ειδήσεων, ότι έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να σκέφτεται όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει, τώρα μιλάνε για φρίκη, για τρόμο, για αποτροπιασμό, για όσα συμβαίνουν. Απ' τη μια ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει, και απ' την άλλη όταν τα αποτελέσματα της επιλογής του κάθε ανθρώπου είναι τέτοια που είναι εις βάρος και μάλιστα ανηλίκων παιδιών αλλά και άλλων ανθρώπων, τότε λέει τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είναι πράγματι τρελά? Και πώς ξεφεύγει κανείς από αυτή την τρέλα?
Η λεπτομέρεια που υπάρχει εδώ και που έχει σημασία είναι ότι είναι πολύ τρελά απλώς. Τα πολύ τρελά είναι μια προχωρημένη κατάσταση των τρελών που αποτελεί τη βάση του πολιτισμού. Ας πούμε μια ομάδα καταναλωτών κρέατος, ξέρω εγώ τι, μια ομάδα φυτοφάγων, μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν εισαγωγές και εξαγωγές, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν υπακούοντας στην επιθυμία τους. Ένα σύλλογο καπνιστών, τώρα θα δημιουργηθούν σύλλογοι εμπαθών καπνιστών για να αντιδράσουν στην απαγόρευση και στις δυσκολίες που φέρνουν στο κάπνισμα. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Παίρνουν μια επιθυμία τους, όποια έχουν, όποια τους έρχεται, και την ανάγουν σε οργανωμένη, ας πούμε, εκδήλωση, σε ιδανικό θα λέγαμε. Επιθυμία είναι. Αλλά οι επιθυμίες, ξέρετε, μας έρχονται, δεν τις προκαλούμε πολλές φορές. Δεν ξέρουμε πώς μας έρχονται. Δηλαδή ένας άνθρωπος δεν ξέρει πάντοτε πώς ξαφνικά αρχίζει να γίνεται παιδεραστής ή να γίνεται ομοφυλόφιλος. Ξαφνικά του γίνεται μια επιθυμία. Δεν την ξέρει από πού ήρθε. Δηλαδή όπως βλασταίνουν στη γη ξαφνικά αγκάθια, δηλητηριώδη, φυτά, έτσι και εδώ. η ψυχή του ανθρώπου εγκαταλειμμένη, ακαλλιέργητη, βγάζει διάφορα τέτοια τέρατα. Λοιπόν, ο πολιτισμός τι είναι? Είναι η ικανοποίηση των επιθυμιών του ανθρώπου. Αυτές οι επιθυμίες, όταν είναι κοινές και αναγνωρίσιμες, δηλαδή τις αναγνωρίζουν οι αναγνωρισμένες από τον κόσμο, θεωρούνται κάτι, ας πούμε, η σοβαρή πλευρά του πολιτισμού. Όταν όμως αυτές οι ίδιες βάλουν εκβλαστήσεις και πάνε προς τα άκρα, τότε ο κόσμος ξαφνιάζεται, ξεχνώντας ότι και αυτές οι εκβλαστήσεις είναι συνέχεια των αρχικών βλαστών των επιθυμιών. Ας πούμε, όταν βρέθηκε ο Πέλοπας κατά τη μυθολογία στη γη, γιατί τον είχε πάρει πρώτο ο Ποσειδώνας, πάλι για παιδεραστικά πράγματα, ο πρώτος παιδεραστής της μυθολογίας μας, και ύστερα τον άφησαν, βρήκαν άλλον φαίνεται, τον Γανιμίδη, και τον άφησαν, και ο Δίος και ο αδερφός του και ο Ποσειδώνας, λέει η μυθολογία ότι στάθηκε εκεί, λέει, στην όχθη της Μαύρης Θάλασσας, και ύστερα κατέβηκε προς το Αιγαίο και έμαθε ότι υπάρχει μια πανέμορφη κοπέλα στην Πίσα, την οποία τη θέλουν όλα τα παλικάρια, και είπε μέσα του και φώναξε μάλιστα δυνατά και λέει, εάν είμαστε, λέει, θνητοί, αφού είμαστε θνητοί και πρόκειται να πεθάνουμε σε λίγο, γιατί να μην ικανοποιήσουμε μια οποιαδήποτε επιθυμία μας έρθει, να νιώσουμε κάτι κι εμείς. Και έτσι αποφασίζει να πάρει αυτό στην κοπέλα του Ινόμαου από την Πίσα, και κάνει όλη την ιστορία με την οποία έγινε κυρίαρχος της Πελοποννήσου, και πέθανε φυσικά ύστερα άθλια κι αυτός. Και λέει κανείς, τι έκανε ο άνθρωπος? Έκανε τον πολιτισμό. Να, η μυθολογία θεμελιώθηκε από επιθυμίες. Όλη η μυθολογία, και ο Δίας και όλοι οι θεοί και οι άνθρωποι, ο Ατρέας, ο Τάνταλος, ο Αγαμέμνονας, όλοι αυτοί οι ήρωες τι κάνανε? Επιθυμήσαν ορισμένα πράγματα. Ο Πάρης επιθύμησε την Ελένη, ο Μενελαίος επιθύμησε να την πάρει πίσω, ο Αγαμέμνονας επιθύμησε να γίνει αρχιστράτηγος, έγινε ο πόλεμος και πήρε την κόρη του Χρήση και την πήρε πάλι ο Απόλλωνας, οπότε για να μην μείνει χωρίς δώρο, χωρίς βραβείο, πήρε τη Βρυσιδία του Αχιλλέα, από εκεί ξεκίνησε όλη η Ιλιάδα και τα λοιπά. Τι είναι η ιστορία επιθυμιών? Ποιος μας εγγυάται ότι οι επιθυμίες μας θα είναι η Α, η Β, η Γ, η Δ? Γιατί να μην είναι και η Α των νούμερων, Β των νούμερων κτλ.? Διότι όπως εξελίσσονται, ας πούμε, όλα τα πράγματα στη ζωή, εξελίσσονται και οι επιθυμίες. Πριν από κάπως χρόνια, αν είχε ο άνθρωπος ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι και δύο-τρεις ελιές, θεωρείται σε ότι ικανοποίησε το επιστημιστικό του πρόβλημα. Τώρα, εάν δεν έχει, ξέρω εγώ, και ζαμπονάκια, δεν έχει και ειδικό τυρί που να του αρέσει, δεν έχει παγωτό, δεν έχει κοκακόλα, δεν έχει μπύρα κτλ., θεωρείται πανφτωχος. Άρα οι επιθυμίες επιτίθενται στους ανθρώπους και τους κυριεύουν. Οπότε έτσι όπως αφήνουν να μας επιτεθούν οι επιθυμίες και να θέλουμε τούτο και τ' άλλο και τ' άλλο, έρχεται η στιγμή που μας επιτίθεται και η επιθυμία να κάνουμε παιδεραστίες, να κάνουμε ομοφιλοφιλίες, να κάνουμε σοδομισμούς, πώς τα λένε αυτά, διάφορα τέτοια, γιατί είναι μια εξέλιξη των θεωρουμένων νομίμων επιθυμιών μας. Και λέει κανείς, αν αυτή την ώρα περιορίσεις στους ανθρώπους όλες αυτές τις ανώμαλες επιθυμίες τους, περιορίσεις τα κρασιά, τα σπάνια κρασιά που οι άνθρωποι θέλουν, αυτό το κρασί, και εγώ θυμάμαι κάποτε πηγαίνουμε να καθίσουμε να φάμε, λέει, τι θα πάρετε ένα τάδε κρασί, τάδε, όχι, λέει, δεν θέλουμε, νεράκι θέλουμε. Μας κοιτάζει τον καρσόν, σου λέει, τι είναι αυτή η βλάχη, ήρθαν πρώτα από κάνα χωριό. Λοιπόν, άμα περιορίσουμε τα αυτοκίνητα και τις σπάνιες μάρκες και τα πανάκριβα αυτοκίνητα, τα διάφορα σπορ, αν περιορίσεις τη μόδα και οι άνθρωποι φορούν ένα απλό φορεματάκι κανονικό, ένα ρουχάκι κτλ., θα νυχτώσει ο κόσμος. Δηλαδή θα πιστέψουμε ότι ο πολιτισμός σταμάτησε και οι άνθρωποι θα πέσουν, πιστεύουν δηλαδή ότι θα πέσουν στη βαθύτερη κατάθλιψη που μπορούσαν να φανταστούν. άσε που θα πεινάσουν εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη, τι βγάζει το Hollywood, τι πορνοκουλτούρα παράγει και τη στέλνει σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν πουλώντας κουλτούρα, και εμείς νομίζω ότι πουλάνε ρύζι και πετρέλαιο. Δεν πουλάνε, κουλτούρα πουλάνε. Όλα τα σινεμά, ακόμα και στη Μογγολία, παίζουν αμερικάνικα έργα και κερδίζουν οι άνθρωποι. Άντε να τα κόψεις όλα αυτά που είναι πράγματι περιτά, όχι περιτά, επιζήμια, είναι δαιμονικές εκβλαστήσεις του λεγόμενου πολιτισμού. Κόψτε τα αυτά να δείτε ότι ο κόσμος θα περιοριστεί σε τόσο μικρό ας πούμε κύκλο ικανοτήτων, διαφερόντων και επιθυμιών που θα θεωρήσει, θα πάθει ασφυξία.
Πραγματικά είναι δαιμονική η κατάσταση έτσι όπως την είπατε, το να πιστεύει κανείς, και το κάνει ο διάβολος, να πιστεύει κανείς ότι είναι ελεύθερος και να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει αρκεί να σε ευχαριστεί. Όμως δεν ξέρω πόσο ευχαριστεί και πού μπορεί να καταλήξει αυτή η ευχαρίστηση του οτιδήποτε επιλέγει κανείς. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα των επιθυμιών που λέτε, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που κανείς όταν αρχίζει να τις πραγματοποιεί αυτές τις επιθυμίες έρχεται σε σύγκρουση με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Το θέμα αυτό της παιδεραστίας. Απ' τη μια ο ένας είναι ελεύθερος να σκέφτεται και να κάνει και να βλέπει ό,τι θέλει, αλλά όταν έρχονται τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα και αρχίζουν οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ακόμα λίγη λογική στο κεφάλι τους, έχουν παιδιά που βλέπουν και υποφέρουν ή και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά αλλά έχουν συναισθήματα, έχουν αγάπη, βλέπουν αυτές τις ειδήσεις και κλαίνε. Υπάρχουν άνθρωποι που συγκινούνται, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν με αυτά τα βασανιστήρια που γίνονται εν ονόματι της ελευθερίας και της επιθυμίας του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιος να κάνει κάτι, οποιοδήποτε, ό,τι μπορεί. Βλέπουμε ότι στο θέμα αυτό είπατε της ομοφιλοφιλίας προηγουμένως, θεωρείται μέχρι πρότινων χρόνων σαν μια ψυχολογική ασθένεια η οποία χρειάζει βοηθείας ο άνθρωπος αυτός που είναι ομοφιλόφιλος και μπορεί να βοηθηθεί με μια ψυχιατρική βοήθεια. Όμως επειδή υπήρχαν και γιατροί οι οποίοι είχαν αυτό το πρόβλημα, σιγά σιγά κατάφεραν να φύγει από τα δελτία της ψυχιατρικής σαν ασθένεια αυτό, λέχθη ότι είναι ιδιαιτερότητα, από εκεί και θέμα επιλογής, και προσπαθεί όλη αυτή η κατάσταση και η κουλτούρα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, να περάσει και στα σχολεία, ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να επιλέξουν ό,τι θέλουν και είναι ελεύθεροι. Έτσι λοιπόν και εσείς παιδιά δέστε ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό, μπορείτε και εσείς να κάνετε ό,τι θέλετε, και ένας ακόμα που δεν έχει κάποια επιθυμία μπορεί σιγά σιγά από το περιβάλλον, από αυτά που βλέπει, από αυτά το ακούει, να του δημιουργηθεί μια επιθυμία να την ικανοποιήσει και να γίνει δούλος στη συνέχεια αυτής της επιθυμίας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος. Από την άλλη αρχίζει και κινδυνεύει ο άνθρωπος που σκέπτεται υγιώς σύμφωνα με την Αγία Γραφή και σύμφωνα με τον πολιτισμό που είχαμε μέχρι τώρα, ότι αυτό το πράγμα είναι αρρώστια. Κινδυνεύεται, είπατε προηγουμένως κάτι για τους ομοφιλοφίλους. Θα σας πει κάποιος αυτό που συνηθίζουν και λένε, έτσι να το πω χαριτολογώντας, μάζεψε τα λόγια σου να μην μαζεύεις τα δόντια σου. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε, γιατί μπορεί να τις φάμε κιόλας όταν μιλάμε έτσι, ώστε να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ιδιαιτερότητα και επιλογή, αλλά είναι κάτι που είναι κακό, είναι άσχημο, είναι αμαρτία. Όσο λοιπόν η Εκκλησία λέει και ο Λόγος του Θεού και ο Νόμος του Θεού ότι είναι αμαρτία, τότε αυτός ο άνθρωπος που έχει τόσο ισχυρή την επιθυμία θα τα βάλει και με το Θεό και με την Εκκλησία και με τους ανθρώπους της Εκκλησίας και με όσους σκέφτονται έτσι. Το θέμα είναι όμως πώς αντιμετωπίζεται, πώς ενημερώνεται το παιδί και τα παιδιά τα οποία ζουν σε αυτόν τον κόσμο για αυτές τις επιθυμίες, μια και το ξεκινήσαμε έτσι το θέμα αυτό των επιθυμιών. Πώς μπορεί κανείς να επιλέξει κάτι καλό και όμορφο για τη ζωή του ώστε να χαίρεται και να μην αρχίσει να κινδυνεύει ακόμα και η σωματική του υγεία, όχι μόνο η ψυχική, αυτή πάει περίπατο, ήδη είμαστε στην εποχή της τρέλας, αλλά μην κινδυνεύσει και η σωματική του υγεία.
Πολλές φορές είναι ευλογία να κινδυνεύσει η σωματική του υγεία, γιατί τότε υποψιάζεται το παιδί ότι κάτι συμβαίνει και γενικά ο άνθρωπος και λέει μήπως θέλει η ψυχική μου υγεία. Οι συνέπειες που έρχονται στο σώμα μας στην ηλική μας ζωή πολλές φορές είναι πάντοτε είναι καθοδηγητικές. Πάντοτε είναι σε ένα βαθμό σωτήριες, σε όσο βαθμό δηλαδή τις αποκρυπτογραφήσουμε. Αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει ένας ψυχολογικός ή λογικός τρόπος σωτηρίας των ανθρώπων. Γιατί? Διότι είναι αυτό που λέμε ο κοινός νους. Τι είναι ο κοινός νους? Είναι οι καθιερωμένες αντιδράσεις των ανθρώπων στα προβλήματά τους. Εάν σε μια περιοχή, ας πούμε, μια κοινωνική τάξη, η κλεψιά καταστεί μόνιμος τρόπος να εξοικονομούν οι άνθρωποι τα προστοζήν, το παιδάκι μεγαλώντας σε αυτή την ατμόσφαιρα θα ξέρει ότι πρέπει πια να κλέβει. Λες, πώς θα γίνει, πώς θα ζεις? Το ξέρει αυτό. Και έτσι δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Η σωτηρία είναι θαύμα. Και η σωτηρία πρέπει να ξέρουμε ότι δεν επιβάλλεται σε κανέναν. Είναι ερωτική επιλογή. Και εάν εγώ την επιδιώξω στον εαυτό μου τη σωτηρία, προκαλώ ένα είδος καλής αλλεργίας στο διπλανό μου. Και λέει ο άλλος, κοίταξε, ωραίο είναι, το ήθελα και εγώ αυτό να το κάνω. Όπως πάλι όταν ο άλλος κάνει μια κακή επιλογή και φανεί ευχαριστημένος, προκαλεί σε μένα μια κακή αλλεργία και λέω, κοίταξε ο άλλος, ωραία περνάει και εγώ δεν περνάω τόσο ωραία. Και επηρεάζουμε από τη συμπεριφορά του. Μην περιμένουμε να βρεθούν κώδικες. Έχει πλέον το κακό αυτό, έχει τόσο πολύ κυριέψει τον κόσμο που αποτελεί τον κοινόν νουν, που λέει και ο Ντοστογεύσκη εκεί στους αδερφούς Καραμαζόφ, που είπε ο διάβολος ότι συγκινήθηκα, λέει, τόσο πολύ από τα οσανά των αγγέλων όταν υποδέχονταν εκείνον, τον Χριστό δηλαδή, που ανέβαινε με τρυπημένα τα χέρια στον πατέρα του κατά την ανάληψη, που λίγο έλειψε, λέει, να ενώσω κι εγώ το οσανά μου με τους αγγέλους. Αλλά κάτι, λέει, με κράτησε και είπα, όχι, δεν θα το κάνω. Γιατί? Ποιο με κράτησε? Ο κοινός νους. Η καθιερωμένη κοσμική αντίδραση στα προβλήματα της ζωής. Είναι καθεστώς. Γι' αυτό σήμερα ο άνθρωπος που θα θελήσει να κάνει τις επιλογές της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος που θα χτυπήσει πάνω σε ένα τοίχο. Είδατε με το παραμικρό πως χωρίζουν τα ντρόγινα. Δεν μου πάει, δεν μου πήρες αυτό ή δεν μου κάνεις αυτή τη χάρη ή έχει ο άνθρωπος, είναι παντρεμένος, περνάει μια ομορφότερη δίπλα του, δεν μπορεί να πει ότι αφού είναι ομορφότερη γιατί να μην την προτιμήσω. Στις διαφημίσεις λένε ότι αυτό το προϊόν είναι ωραιότερο από εκείνο, αλλά θα το προτιμήσετε. Γιατί εκεί πέρα, σου λέω. Οπότε διαλύονται οι οικογένειες και σου λέει, αυτό είναι καθεστώς πλέον, δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορώ να θυσιάσω το νοστιμότερο για το ανοστότερο, σου λέει. Ή έρχεται ένα παιδί και ξέρει ότι μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας και θα το ξοντώσουμε, σου λέει, γιατί δεν μπορεί να φέρω στον κόσμο ένα παιδί και να γίνω εγώ σκλάβος από πίσω, να το κουνάμε το καροτσάκι και να το πηγαίνω εφόρος ζωής, θα πεθάνει, σου λέει, για να περνάω εγώ πιο καλά. Και γιατί, σου λέει, αφού το να περνάω πιο καλά είναι το βασικό, το κύριο γνώρισμα του πολιτισμού. Οι άνθρωποι όταν ζούσανε με σπίτια πλυνθόκτιστα ή έτσι με τρόχαλο, με πέτρες μία πάνω στην άλλη, χωρίς ασβέστη ανάμεσα, χωρίς λάσπη και κλάρες από πάνω στην κορφή, ζούσαν κατά κάποιον τρόπο. Μετά είπαν να χτίζουν τα σπιτάκια, να κάνουν καλές στέγες, να σκεπάζονται τα σπίτια, να είναι στεγνά μέσα. Δεν είναι το καλύτερο, σου λέει, αυτό, πιο ανετότερο? Λοιπόν, σε όλα τα πράγματα επιδιώκοντας το ανετότερο σε σύγκριση με το λιγότερο άνετο, είναι ο πολιτισμός. Άρα, σου λέει, κάνοντας ένα γούστο που μου έρχεται, μια επιθυμία, και ικανοποιώντας την σε σχέση με το να μην την ικανοποιήσω, είναι μια πρόοδος αυτή. Ο άλλος, σου λέει, δεν θέλω ρετσίνα να πίνω, θέλω να πιω ουίσκι, ύστερα θέλω να πιω βότκα, να πιω κάτι το πιο δυνατό, το πιο ζελιστικό, το πιο πικάντικο και ξέρω εγώ τι. Αυτό, σου λέει, είναι μια πρόοδος, επιτυχία. Ενώ ο άλλος, ο κακομοίρης, είναι φτωχοαδάκι, πίνει ρετσινούλα και τέλειωσε η υπόθεση.
Εδώ δεν μπορεί να βοηθήσει, κύριε Γανωτή, η κοινή λογική και να πει κανείς, εντάξει, αρχίζω να πραγματοποιώ τις επιθυμίες μου, τις όποιες, Τελικά όμως είμαι χαρούμενος, είμαι ευχαριστημένος, είμαι ικανοποιημένος, έχω νιώσει καλύτερα. Και όταν βλέπει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά πάει από το κακό στο χειρότερο ψυχολογικά, γι' αυτό και κάνουν χρυσές δουλειές οι ψυχίατροι όλο τον κόσμο και αυξάνονται, δεν μπορεί με την κοινή λογική να καταλάβει ότι δεν είναι εκεί η χαρά και η ομορφιά.
Η κοινή λογική νομίζω, πατρε Βασίλη, ότι είναι μια ουτοπία, την οποία τη χρησιμοποιεί ο διάβολος σε ένα βαθμό, ώσπου να δέσει τον άνθρωπο με την κοινή λογική, η οποία του λέει ότι ό,τι πιο νόστιμο είναι το καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι, σου λέει. Ας πούμε, υπάρχει ένα βερίκοκο που είναι άνοστο και κάνει 2 ευρώ. Υπάρχουν νοστιμότερα που κάνουν 3 ευρώ. Θα δώσει 3 ευρώ, πάρε στο νοστιμότερο, σου λέει, αν μπορείς. Αυτή είναι η κοινή λογική. Όταν αυτό, όταν το προεκτείνουμε όμως και το πάμε στα άκρα, θα πούμε ότι είναι απλό το να παντρευτεί ένας άνθρωπος, να πάρει μια κοπέλα και να ζήσουν μαζί στο σπίτι τιμημένα και ευτυχισμένα. Αλλά το να έχεις διάφορες σχέσεις, ποικίλες και μάλιστα ανώμαλες και με παιδάκια, με παιδεραστίες, με ομοφιλοφιλίες κτλ, είναι κάτι το κάτι άλλο που λένε. Είναι μια επιλογή που ναι μεν σε κάνει να ταράζεσαι και να υποφέρεις, αλλά νιώθεις ότι βγαίνεις έξω από τα συνηθισμένα σου όρια. Δεν είσαι υποταγμένος δηλαδή ούτε σε νόμους κοινωνικούς ούτε και σε νόμους φυσικούς. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός. Τι θα πει λοιπόν να με επηρεάζει με ένας φυσικός νόμος και να μου λέει ότι αν κάνεις αυτό κάνεις κάτι εναντίον της φύσης? Ποια είναι αυτή η φύση, σου λέει? Εγώ είμαι ο Θεός. Πιάνω τη φύση και τη στραγγαλίζω. Ποια είναι, ας πούμε, αυτή η κοινωνία που θα μου πει εμένα ότι δεν μπορείς να κάνεις σχέσεις? Ξέρετε ότι έχουμε στην Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά όπως μου είπανε και εδώ, τα 3 στα 10 παιδιά θύματα αιμομιξίας. Σου λέει, γιατί κύριε εμένα να με εμποδίζεις να έχω σχέση με το παιδί μου? Ποιος κοινωνικός νόμος, πούντος, πιάστε τον, σου λέει, πούντος, φαίνεται πουθενά? Κανένας. Αόρατα πράγματα, σου λέει. Αόρατα πράγματα θα περιορίζουν εμένα να ικανοποιήσω τις επιδημίες μου, όποιες και να μας έρχονται. Αδύνατον. Άρα, μέσα στην σατανική τάση του ανθρώπου για θέωση, θέωση σατανική όπως του αιωσφόρου, εντάσσεται όλη αυτή η κατάσταση. Ποια λογική θα τη συγκρατήσει? Ίσα-ίσα η λογική θα φανεί, ας πούμε, μια δειλή αναχέτηση, μια αδύνατη αναχέτηση, σαν να έρχεται, ας πούμε, πάνω σου μια ατμομηχανή και εσύ βάζεις απλώς στα χεράκια σου μπροστά στις γραμμές να τη σταματήσεις, θα σε λιώσει από κάτω. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Εκεί, όχι μόνο η κοινωνία μας τώρα, πάντα ήταν έτσι. Θυμηθείτε ότι στα Σόδομα δεν υπήρχαν, εκτός από την οικογένεια του Λότ, ούτε ένας που να μην είναι σοδομιστής. Ούτε ένας. Εσύ ήρθε από πότε αυτά τα πράγματα? Ας πούμε, όταν ο Αγαμέμνονας, που ήταν παλικάρι, είδε την Κλητεμνίστρα που ήταν ωραία κοπέλα και ήταν παντρεμένη και είχε ένα παιδάκι στην αγκαλιά και το θύλαζε, πηγαίνει κοντά της πιάνει το μωρό, το πετάει χάμω και το σκοτώνει και την αρπάζει την γυναίκα του. Ενώ είχε πρώτα άντρα τον Τάνταλο, έναν Τάνταλο. Μετά, όταν του ήρθε η πρόσκληση να πάρει μέρος στον Τροϊκό πόλεμο και να γίνει αρχινάβαρχος του στόλου των Αχαιών, μεγάλη τιμή και δόξα, και φυσικά θα αλώνιζε και όλες τις ειδονές που είχε αυτή η θέση, έπρεπε να θυσιάσει την κόρη του στην Άρτεμη για να μπορεί να πραγματοποιήσει την επιδεία του. Και σου λέει, γιατί να με τη θυσιάσω? Λιγάκι δυσκολεύτηκε, αλλά τα σπάσε όλα αυτά και καλεί την κόρη του και τη σφάζει. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αν έλειπε αυτό, δεν θα είχαμε Ιλιάδα. Δεν θα είχαμε ούτε Οδύσσια ύστερα. Δεν θα είχαμε αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τι είναι ο πολιτισμός λοιπόν? Είναι η εξιστόρηση της ικανοποίησης επιθυμιών. Το λέω και βρίσκω κι εγώ παρεξηγήσεις. Αν έλειπε η ομοφιλοφιλία, δεν θα είχαμε Καβάφη. Και δεν θα καμαρώναν οι άλλοι να λένε ο μεγάλος Αλεξανδρινός. Κι όμως Πάνω σε αυτό έχει στηρίξει ο Κοβάφης την τέχνη. Σου λέει ότι επειδή το παιδί αυτό παρέδωσε τον εαυτό του και παρασύρθηκε από επιθυμίες και ζεστό το αίμα του, το χάρηκαν οι ειδονές, οι έκνομες ειδονές, γι' αυτό αξιώθηκαμε κι εμείς να το δούμε αυτό το παιδί να περνάει στον υψηλό χώρο της ποίησης. Σου λέει, δεν γίνεσαι ποιητής κύριε έτσι τα καλά καθούμενα. Θα πεις τώρα πώς έγινε ο Δαμασκηνός, πώς έγινε ο Ιωσήφ ο Ιμνογράφος, πώς έγινε ο Ρωμανός ο Μελωδός χωρίς αυτά ποιητές. Αυτή είναι η άλλη τρέλα, δηλαδή δεν είναι η φωνή της λογικής, είναι μιας άλλης ποιότητας τρέλα όλη αυτή η παράδοση της Εκκλησίας μας, που αντιμάχεται την τρέλα του κόσμου, την τρέλα του κοινού πολιτισμού.
Άρα θα λέγαμε ότι έχουμε δύο πολιτισμούς ανάμεσα στους οποίους πρέπει να διαλέξει ο άνθρωπος ποιο πολιτισμό θα έχει. Το πολιτισμό της μιας τρέλας, του ενός άκρου ή της άλλης τρέλας, η οποία είναι τρέλα όχι σαν και αυτήν, είναι υπέρ λόγων ας πούμε, δεν είναι το παράλογο. Εδώ είναι το παράλογο, είναι το υπέρ λόγων, δεν είναι το κανόνικο. Δεν έχει
ξέρουμε, είναι από το Θεό εσταλμένη, έτσι το ζούμε εμείς, αλλά πώς να την ξεχωρίζει, δεν ξεχωρίζεται, διότι ο κόσμος διαλέγει ένα από τα δυο.
Βλέπω όμως και στην αρχαιότητα γινόταν αυτή η επιλογή. Δεν διάλεγε κανείς αυτόν ακριβώς τον πολιτισμό της, όπως τον προαναφέρατε προηγουμένως, αλλά έχουμε και εκεί, όπως τον Οδυσσέα που έχετε γράψει τόσα πράγματα για αυτόν, με τις επιλογές που έκανε. Δεν μένουν λοιπόν ο πολιτισμός και η ιστορία σε αυτό το παράξενο, το περίεργο που τον έφτιαξε, αλλά υπάρχει και η αντίδραση. Δεν μας είπατε όμως κάτι γι' αυτό. Μείναμε μόνο σε αυτό. Τι έκανε λοιπόν ο Οδυσσέας? Δεν νίστεψε ο Οδυσσέας? Θυμάμαι σε μια ομιλία που το λέγατε.
Ναι, βέβαια. Και νίστεψε και προτίμησε να κάνει το μεγάλο ταξίδι, να πάει προς την Πινελόπη του και αθέτησε τις υποσχέσεις της Καλυψός, που ήταν φυσικά κατά τα κριτήρια του κόσμου πολύ υψηλότερος από αυτά που του υπόσχονταν η Πινελόπη, που δεν την είχε και σίγουρη. Πράγματι, δηλαδή μέσα στην ιστορία ο κόσμος δεν εγκαταλείφθηκε από το Θεό να γίνει θύμα των επιθυμιών του. Πάντα υπήρχε και η αντίδραση. Πάντα υπήρχε και η αντίδραση, η οποία αντίδραση δεν ξέρουμε από τι προέρχεται, ας πούμε, δεν ξέρουμε γιατί ο Οδυσσέας προτίμησε να πέσει πάλι στη θάλασσα, να περάσει πολλά μαρτύρια για να φτάσει να βρεθεί με την Πινελόπη του, που ήταν η νόμιμη γυναίκα του, να δει το παιδί του, να δει το σκύλο του τον Άργο, να δει τον πατέρα του τον Λαέρτη, ενώ θα μπορούσε να μείνει στο νησί της Καλυψός μαζί με μια πεντάμορφη νεράιδα για όλη την αιωνιότητα, γιατί θα τον έκανε λέει αθάνατον με όλες τις ειδονές. Γιατί προτίμησε το νόστιμο από το ειδί, από το γλυκό? Πέστε μου, υπάρχει εξήγηση? Δεν υπάρχει. Όταν του είπε η Καλυψό ότι γιατί εννοείται θες να φύγεις, δεν είμαι εγώ ωραιότερη και γλυκύτερη και νεότερη και ανώτερη από την Πινελόπη? Λέει, ναι βέβαια, η Πινελόπη είναι ακιδνοτέρα σου, λέει, κατώτερη σου, πιο τυποτένια, αλλά και ούτω σε θέλω ελθέμενε και νόστιμο ρήμαρ ιδένε, και έτσι θέλω λέει να πάω και να γευτώ τη γλυκιά μέρα του γυρισμού. Δεν ξέρουμε γιατί ειδονή και η μία, ειδονή και η άλλη. Γιατί προτιμάει την άλλη ειδονή, που είναι πιο επικίνδυνη, πιο κουραστική, πιο χαμηλών τόνων? Είναι ένα μυστήριο.
Όπως μυστήριο είναι πάλι μέσα στην Εκκλησία, γιατί ένας άνθρωπος διαλέγει την άσκηση, γιατί διαλέγει την νηστεία, γιατί διαλέγει την προσευχή, γιατί διαλέγει αυτούς τους τρόπους που μερικές φορές φαίνονται πολύ σκληροί και δύσκολοι και όμως είναι χαρούμενος και ευχαριστημένος.
Έχουμε και τον κλαίνε αγίους, όλοι οι άλλοι του κόσμου.
Τον κλαίνε όλοι οι άλλοι. Όπως θυμάμαι έλεγε ο σύγχρονος έτσι γέροντας και Άγιος ο πατήρ Πορφύριος, ότι όταν ένας βρει το Χριστό κάπου, εκεί θέλει να μείνει. Γι' αυτό λοιπόν μερικοί τον βρίσκουν μέσα σε τρύπες, μέσα σε σπηλιές, μέσα κάπου αλλού, μέσα στην άσκηση, βρίσκουν εκεί και δεν θέλουν να φύγουν από εκεί και ζουν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και βοηθάνε και άλλους ανθρώπους, όχι μόνο τον εαυτό τους, βοηθάνε και άλλους να καταλάβουν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι που είναι πολύ σπουδαιότερο και μεγαλύτερο από τον πολιτισμό, κάτι που είναι πολύ πιο ευχάριστο και πολύ πιο όμορφο από όλες τις χαρές που υπάρχουν στον κόσμο.
Ξέρετε, υπάρχει ένας πειρασμός εδώ. Είπατε ότι άμα βρει κανείς τον Χριστό, είπε ο πατήρ Πορφύριος, θέλει να μείνει εκεί. Και θα πει κανείς, γιατί κύριε δεν φροντίζεις να σε βρούνε όλοι Γιατί σε ορισμένους αποκαλύψεις και σε ορισμένους όχι? Μήπως έχεις προορίσει τη σωτηρία των ανθρώπων ή την απώλειά τους, όπως λένε οι Λουθυρανοί, με τον απόλυτο προορισμό? Και οι Καθολικοί σε μεγάλο βαθμό βέβαια. Μήπως έτσι? Όχι. Φαίνεται ότι όλοι τον βρίσκουν κάπου και δεν θέλουν να μείνουν. Καταλάβατε, όλοι βρίσκουν τον Χριστό. Δεν μπορεί, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι κρύβεται από ορισμένους και ορισμένους εμφανίζεται. Όλοι κάπου τον συναντούν και είτε πάνε επάνω του και τον αγκολπώνονται, είτε γυρίζουν το κεφάλι και πάνε αλλού.
Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αγαπητοί ακροάτες, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 ΜΚ στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Αντώνης Παντελιός. Στα τηλεφωνήματα σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου και σήμερα κοντά μας ο κύριος Κώστας Γανωτής. Πάρα πολλά είπαμε, κύριε Κώστα, μέχρι τώρα στη συζήτηση αυτή και πολύ ενδιαφέροντα. Στην αρχή του λόγου είπατε κάτι και για τον θάνατο, τον οποίο δεν τον πολύ σκεπτόμαστε. Ή τον σκεφτόμαστε με την αρνητική πλευρά, όπως έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ο γέροντας αυτός που έγραψε για τον Άγιο Σιλουανό, και έλεγε το εξής: υπάρχουν ο φυσικός τρόπος να σκέφτεται κανείς το θάνατο, που είναι θετικός και αρνητικός. Από τη μια δηλαδή σκέφτεται κανείς, α, όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα, φεύγουμε. Ο άλλος, όχ, πεθαίνουμε, και κανείς στεναχωριέται και κλαίει για τον θάνατο που έρχεται για όλους μας. Αλλά υπάρχει και ο άλλος, ο τρόπος που οι πατέρες λένε να έχουμε μνήμη του θανάτου. Σκέφτεται το θάνατο διαφορετικά ο άνθρωπος, ανεβαίνοντας πάνω από τα υγιεινά και κοιτάζοντας από ψηλά και τον εαυτό και τους άλλους, και ξέροντας ότι και με τον θάνατο αλλά και χωρίς τον θάνατο ήδη βρίσκεται μπροστά στη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο Χριστός ο Αναστημένος είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας. Μπορεί να είναι και μέσα μας, όμως έτσι όπως βλέπουμε τον κόσμο και τον πολιτισμό μέσα σε αυτή την τρέλα που περιγράψαμε προηγουμένως, μπορεί να μείνουμε μόνο σε αυτά που βλέπουμε γύρω μας, χωρίς να νιώθουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια, τη Βασιλεία του Θεού που είναι μπροστά μας. Και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα που θα εκτυπώτερον, όπως λέει ένας από τους ύμνους της Αναστάσεως, θα ζούμε την παρουσία του Χριστού φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Δεν είναι όμως όμορφο να αρχίσουμε από αυτή τη ζωή να προγευόμαστε αυτή τη χαρά και τα όσα έχει ετοιμάσει, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, για μας που δεν μπορεί να τα φανταστεί ο νους μας ο Θεός? Δεν μπορούμε από τώρα κάπως να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά και να βλέπουμε το θάνατο, την αιωνιότητα, τη Βασιλεία του Θεού κάπως αλλιώς? Πώς πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό? Έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ, πιστεύετε στη χάρη του Θεού, έχετε γράψει τόσα βιβλία. Στα λίγα λεπτά, έτσι, έναν-δύο πρακτικούς τρόπους που μπορεί κανείς να προσπαθήσει να ζήσει στη Βασιλεία του Θεού και να μην βλέπει όλα αυτά που προηγουμένως είπαμε.
Η πρόταση της Εκκλησίας μας δεν είναι ούτε λογική ούτε και αφαιρετική. Να πεις, κύριε, άμα δεν το κάνεις αυτό θα πάθεις εκείνο και τ' άλλο. Είναι πρόταση ζωής. Παραδείγματος χάρη, είναι σαν ένα ωραίο τριαντάφυλλο ευωδιαστό. Εάν δεν το δεις μπροστά σου, να αισθανθείς το αρωμά του, να δεις το ωραίο του χρώμα, δεν μπορείς να το φανταστείς και να το πλάσεις με τη φαντασία, να πεις άρα η αοσμία είναι κακό πράγμα. Αν συνηθίσει άνθρωπος χωρίς καμιά ωραία οσμή, δεν θα πει ύστερα ότι η οσμή, η ωραία οσμή είναι κάτι ωραίο και είναι κάτι που πρέπει να το επιδιώξουν. Ποια οσμή? Γι' αυτό και δεν υπάρχει σωτηρία έξω από την Εκκλησία. Πώς λένε μερικοί ότι α, εγώ αγαπώ τον Χριστό και σκέφτομαι σωστά τις εντολές του και όλη την ώρα προσεύχομαι και κάνω, ας πούμε, λέω μέσα μου διάφορες προσευχές και κάθομαι σπίτι μου. Όχι, διότι η Εκκλησία είναι μια πρόταση ζωής η οποία προσφέρεται ως πραγματικότητα. Δηλαδή ξαφνικά μέσα στον κόσμο, μέσα στο χάος της απώλειας, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ζουν τον Χριστό σαν πραγματικότητα, σαν τον ζουν ανάμεσά τους, όπως μια μάνα ζει το παιδί της, και τον χαίρονται, και εσύ απλώς μπορείς να το ειδείς αυτό και να συμμετάσχεις ή να γυρίσεις την πλάτη σου και να μην συμμετάσχεις. Εάν η Εκκλησία δώσει αυτή την εικόνα της χριστιανικής κοινότητας η οποία αποτελεί το σώμα του Χριστού στον κόσμο, τότε είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να γίνει στον κόσμο για σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλη. Γι' αυτό και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η αποτυχία του κόσμου και η κατάληξή του σε αυτά τα πράγματα που περιγράψατε πρωτήτερα είναι αποτέλεσμα της χλιαρής χριστιανικής ζωής των χριστιανικών κοινοτήτων. Εάν οι χριστιανικές κοινότητες, δηλαδή η Εκκλησία, οι ενορίες, ζούσανε αληθινά τη χριστιανική ζωή, δεν θα υπήρχε άλλο Ευαγγέλιο στον κόσμο αποτελεσματικότερο από αυτό. Καταλάβατε? Είναι σαν να είναι ο κόσμος τυφλός και δεν βλέπει. Και ξαφνικά του ανοίγει το μάτι και βλέπει ένα ωραίο λουλούδι. Και ύστερα κλείνει πάλι το μάτι. Πρέπει να κρατήσει αυτή τη μνήμη του ωραίου λουλουδιού και να θέλει να έχει κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά να το βλέπει. Αν υπάρχει αυτό, τότε θα ξέρει ότι υπάρχει ομορφιά. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα λέει ότι υπάρχει ασκήμια. Όπως οι άνθρωποι που πέφτουν τώρα σε όλες αυτές τις βρωμιές, δεν λένε ότι είναι άσκημα. Είναι σαν αυτούς που πάνε στις κομματερές και διαλέγουν διάφορα είδη και μέσα στη βρώμα τη φοβερή τη συνηθίζουν πια και δεν λένε ότι θα πάω σε ένα αρωματοπολείο να μου σκομυρίσει γιασεμί και γαρδένια να ευχαριστηθώ. Λέει, ντά, δεν τρέχει τίποτε. Ο κόσμος παθαίνει νόσον του μηδενός, η αρρώστια του μηδενός, του να μην θέλεις τίποτε. Γι' αυτό και μετά οι άνθρωποι κάνει εντύπωση ότι σαν να είναι ήρωες εύκολα σκοτώνονται στην εποχή μας, γιατί η ζωή τους δεν έχει την οστιμάδα εκείνη που θα τους έκανε να τρέμουν να μην τη χάσουν. Φτάνουν, ας πούμε, να ζουν σε ένα μηδέν, σε ένα τίποτα. Και η πρόταση της Εκκλησίας μας είναι η πρόταση Αγίων οι οποίοι χαίρονται αληθινά με την παρουσία του Θεού ανάμεσά τους, με το ότι συναποτελούν το σώμα του Χριστού του ίδιου, έχουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και έτσι μέσα στο μηδέν του κόσμου προβάλλει μια όαση, μια όαση ομορφιάς, που όποιος έχει τη γενναιότητα να φύγει από το μηδέν που είναι το κατεστημένο, που είναι ο κοινός νους, και θέλει, δεν το ξέρουμε πως αποφασίζει κάποτε να ζητήσει τη σωτηρία του, δεν το ξέρουμε, είναι μυστήριο, είναι πως πιάνεται, ας πούμε, ένα ειδήλιο με το Θεό, πιάνεται κρυφά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να έχουμε την αγωνία να κατηχήσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος κατηχείται από αυτό που βλέπει. Όλοι βλέπουν. Ούτε υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να πει ότι εγώ δεν τον αντίκρισα, δεν τον συνάντησα τον Θεό ποτέ στη ζωή μου. Αυτοί που πέφτουν σε τόσο βάθος πτώσεις, με τις παιδεραστίες, με τις ομοφιλοφιλίες, με τις διάφορες διαστροφές κτλ, έχουν μέσα τους κάποιες νήξεις, κάποιες επισκέψεις του Θεού πάρα πολύ διαπεραστικές. Το κάνει ο Θεός γιατί τους αγαπάει. Που εμείς δεν τις ξέρουμε, είναι μυστικές.
Έτσι είναι αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, έτσι, ο ίδιος ο Χριστός αποκαλύπτεται ότι στέκεται στην πόρτα του καθενός και χτυπάει και έχει πολλούς τρόπους, διαφορετικούς για τον καθέναν. Το θέμα είναι να ανοίξει κάποιος για να περάσει μέσα ο Χριστός. Το θέλει αυτό, το περιμένει ο Χριστός, δεν παραβιάζει αυτή την πόρτα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ είναι η μόνη λύση. Βρες εσύ, λέει, την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες άνθρωποι θα τη βρουν δίπλα σου. Όταν κανείς αποφασίσει ο ίδιος να απαντήσει ναι στην πρόσκληση του Χριστού, τότε αρχίζει όχι μόνο να χαίρεται ο ίδιος, αλλά και όποιος τον συναντά θα είναι και αυτός χαρούμενος. Οπότε και οι κοινότητες αλλάζουν πραγματικά όταν έχουν τέτοιους ανθρώπους μέσα τους. Κύριε Κωνσταντίνε, έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε, παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή ετούτη και ο Θεός να σας δίνει δύναμη έτσι και στις δικές σας εκπομπές αλλά και σε άλλες και σε ομιλίες σας να προσφέρετε αυτή την ομορφιά και τη δροσιά που την έχουμε τόσο ανάγκη.
Και εγώ ευχαριστώ και την ευλογία σας ζητάω.
Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.